Gerbėjas Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, su jumis laida Jo žaizdomis išgydyti, kurią jums parengė Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Studijoje teologijos licenciatė Margarita Paluškinienė.
Sveiki, brangieji.
Ir aš, Teresė Tulvaišytė.
Ir visų pirma, norime visus mūsų klausytojus, visus ištikimuosius ir ką tik tai įsijungusius pirmą kartą radiją, pasveikinti įžengus į naujuosius metus.
O kokius metus?
Kaip tik kokius metus?
Nu, kieno metai? Karvės, kalakuto, briedžio,
aha, ūdros, surikatos ir panašiai.
Miegapelės.
O vargė, nebrangiai. Džiaukimės naujais išaušusiais viešpatės metais. Viešpatės dovanotais, nuo jo gimimo metais. Viešpatės malonių metais, tikėkimės. Džiaugsmo viešpatyje metais, jo palaiminimų metais. Ir iš tikrųjų tie metai prasideda liturgijoje be galo gražiais palaiminimais, kurias nuo seno viešpas pamokė, kaip laiminti jo mylimą tautą. Laiminama sakant, viešpas te laimina ir te saugo tave. Viešpas te nušviečia tave savo veidu ir te būna tau maloningas. Te pažvelgia viešpas į tave maloniai ir te suteikia ramybę. Kogi daugiau atrodo reikia mūsų gyvenimui. Tačiau naujieji metai visada nežinia. Nežinome, kas mūsų laukia, o nežinia paprastai baugina. Ypač jeigu mes jau turėjome tam tikros liūdnos patirties, gal metai buvo nesėkmingi arba tiesiog tragiški, gal kažkas skaudaus išgyvenome šitais metais.
Gal įvyko kokia netektis?
Gal kažkokia nelaimė? O gal tiesiog kažkas nepasisekė ir svajonės neišsipildė? Ir mes kartais, ne, mes sakau, mes žmonės, kartais bandome apsidrausti, ne, žmonės spėja ateiti burdamiesi, kad vėliau galėtų pasiruošti ir išvengti galimai grėsiančio blogio. Tačiau net nesusimasto, nepastebėdami, kad būtent burtais jau pasišaukė blogį į savo gyvenimą. Burtai, tiksliau už jų stovintis piktasis, neišpranašauja blogų nutikimų. Bet kaip tik juos pritraukia, prišaukia į mūsų gyvenimą.
Žmogaus gyvenimas yra kova. Ir šią kovą žmogus įsivėlė dar pačioje kūrinijos ir žmonijos aušroje, kai pasirinko ne tėvišką Dievo meilę, bet klastingą šetono siūlymą pačiam tapti kaip Dievas.
Na, kaip mes žinome, kaip Dievas nei vienas netapo, ir tai yra akivaizdu dėja. Bet į savo gyvenimą įsileidome vatą pavydų ir neapykantos kupina blogį, siekinti pražudyti. Tačiau šioje tūkstantmečios besitenčioje kovoje žmogus niekada neliko vienas.
Dievas yra meilė, o meilė, ji pamiršdama save ir visus įžeidimus ir neteisybės, skuba pas tą, kurį myli.
Taip, pas tą, kuriam labiausiai reikalinga dabar pagalba, kam blogai. Ir dangiškasis tėvas šitoje nelygioje, sakyčiau, kovoje, nes piktasis, kadangi tai puolės vis dėlto angelas, yra stipresnis už mus ir mes bet kuriuo atveju tą kovą pralaimėtume, jeigu liktume vienijoje. Didžiausias mūsų džiaugsmas yra, kad dangiškasis tėvas kovoja mūsų pusėje, kovoja už mus. Bet, sykį visiems laikams padovanojęs žmogui laisvę, jis palieka jam pačiam pasirinkti, kaip kovoti, kovos formą, kovos būdą.
Žmogus gali kovoti su priešu, su tuo piktuoju, arba gali sudaryti su jo sąjunga, kaip jau minėjome, per tuos burtus, per kažkokius ateities spėjimus.
Be abejo, per bet kokius magiškus veiksmus. Apskritai tai gali būti daug rimtesni dalykai, apie kuriuos tiesiog dabar pradedant man metus tikrai labai nesinori kalbėti. Gal kažkada vėlesnėse laidose pakalbėsime.
Taip pat žmogus turi pasirinkimą ar kovoti, ar nuleisti rankas ir pasiduoti prieš tą blogį?
Tiesiog pasyviai pabūti ir leisti, kad įvyktų viskas taip, kaip vyksta, visiškai nesipriešinant.
Taip pat žmogus turi galimybę kovoti drauge su Dievu, šaukiantis jo pagalbos, jo malonės, arba mėginti kovoti savo jėgomis.
Ir va čia va, vėl ilgametė, tūkstantmečių patirtis krikščionybės rodo, kad nei vienas, kuris savo jėgomis bandė kovoti su piktuoju, jokio rezultato dėja nepasiekė. Ir buvimas krikščionių apskritai niekam negarantuoja išskirtinio statuso mūsų nuodėmės sužeistame pasaulyje. Mes labai norėtume, kad būdami krikščionys mes jau būtume nuo visko apsaugoti, būtume tarsi tokiam vatos kokone gyventume ir neužsigautume, nesusižeistume, neturėtume jokių nelaimių, jokių netikčių. Čia, žinote, mes tikriausiai iš sovietmečių paveldėjom tą blato savoką, kai buvo sakoma, nu, pablato man ką nors galima būtų, vat, kaip pažįstamam. O gal aš tau būsiu naudingas kažkada? Tai mes taip įsivaizduojame, kad Dievas savo žmonėms irgi taip pablato padaro tą geresnį, lengvesnį gyvenimą. Tačiau dėja visus paliečia skausmas, vienus daugiau, kitus mažiau. Neišvengė jo net pats nekalčiausias Dievo kūrinys Marija. Net Jėzus, Dievo sūnus, iškenti viską, ką paprastai kenčia žmogus ir net dar daugiau, nes tokia baisa mirtimi tikrai ne kiekvienas žmogus anais laikais mirdavo. Ir tai nėra Dievo bausmė, tai nėra prakeiksmas, kaip kartais manoma. Tai tiesiog pasiekmė žmogaus nuopolio, to nuopolio, kuris atvėrė blogiui duris į Dievo pasaulį, kuris apnuodijo šitą pasaulį kančią. Iš tikrųjų, neperkelkime Dievui atsakomybės už mūsų pačių padarytų ar iki šiol tebe daromų klaidų ir nuodėmių pasiekmes. O mes jas darome nuolat ir kiekviena iš jų vis plačiau atveria duris blogiui. Tačiau gal paguodai reikėtų pagalvoti apie tai, kad kiekviena dorybė, kiekvienas meilės darbas, kiekvienas savęs atsižadėjimo akimirksnis, tas duris piktajam palinosi užtrenkia. Ta landa palieka vis siauresnėm, vis sunkiau patekti ten, kur yra meilė, kur yra gėris, kur yra savęs pamiršimas vardan kito.
Taigi yra žmonių, kurie paveikti ateities baimės nelaukia ir nesutinka naujųjų metų, kuriuos mes dabar švenčiame. Dar daugiau jie nepajėgia žvelgti ir Dievo buvimo, jo pagalbos, palaiminimų praėjusiuose metuose. Jie nemato reikalo dėkoti už tą gerą, kas buvo. Pavyzdžiui, žmogus sako, man praėję metai buvo blogi, nesėkmingi, daug kentėjau, patyriau netekčių, tai už ką aš turėčiau dėkoti?
Ir vis dėlto apaštalas Paulius ragina, už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje. Juk Kristus dėkojo, pati jo auka, visas jo gyvenimas. Ir dabar Eucharistijos auka taip pat yra nuolatinė nesibaigianti padėka tėvui.
Taip ir tuomet mes turime galimybę išvelgti giliau. Galbūt ta nesėkmė mane subrandino, galbūt nelaimė padėjo man su didesne atjauta priimti kitus žmonės. Galbūt toje bėdoje, į kurią pakliuvau, aš turėjau progą labiau pasitikėti Dievu. Už tai ir galime dėkoti.
Taip, o gal pamačiau kažkokius savo trūkumus, kažkokias dideles ar mažas klaidas ar nuodėmes, kurios neleidžia Dievo maloniai patekti į mano gyvenimą. Ir jeigu aš pamatau, aš galiu keistis. Ir už tai taip pat galima ir reikia dėkoti.
Taip.
Kitas galėtų pasakyti dar kitaip. Tas, kuris nenori švesti, nenori sutikti naujojo. Neturiu noro sutikti metus, kurie gali būti tokie patys prasti.
O gal ir blogesni?
O jeigu ne? Aš nežinau, jeigu toks žmogus sulaukęs tų naujų metų ir juose sulaukęs daug Dievo paguodus, daug palaiminimų, daug savo svajonių įsipildymo, ar jisai prisimena šito savo žodžius? Ar mes tokiu atveju atsiprašom už nepasitikėjimą? Ar padėkojom už tai, kad nepasitikėjome, bet vis tiek gavome Dievo meilės įrodymų? Iš tikrųjų, mūsų skausminga praeitis neretai nulėmė, kad žmogus apskritai bijo arba vengia bet kokių naujovių, bet kokių pokyčių savo gyvenime. Jis nesugeba priimti tikrovės tokios, kokia jie yra, besikeičianti, besirutuliuojanti, niekada nestovinti vietoje, ir tai jį baugina. Tai yra iš tikrųjų didelio vidinio nesaugumo, baimės ženklas. Žmogus tarsi užsirakina praeityje, kurioje jis nebent jau žinojo, kas įvyko, tai jau praeiti. Jau daugiau nebegali pasikartoti, tikėkime, kad negali, ir jam yra santykinai saugu. Ir toks žmogus neigia ir atmeta bet kokius pokyčius, bet ką nauja, kas skiriasi nuo jam įprastos aplinkos.
Ir aplinkiniams paprastai būna labai nelengvas tokiai žmonėm. Bet kokia staigmena, gyvenimo būdo ar tempo, aplinkos pasikeitimas, netikėta žinia.
Ir net nebūtinai bloga.
Taip, tokius žmonės išgąsdina, o išgąstis beveik visada sukelia agresiją, pykčio protrūkį, na, mažų mažiausiai susierzinimą ar niurzgėjimą.
Taip, ir tokie žmonės būna nepakantus paprastai kitiems. Nes tie kiti, nu, jie kitokie. Nu, jie netokie kaip aš, jie kitaip elgiasi, kitaip gyvena ir nežinia, ko iš jų galiu sulaukti. Tokie žmonės būna itin reiklus, net despotiški aplinkinių atžvilgių. Reikalaudami užtikrinti maksimaliai nuo pokyčių apsaugotą gyvenimą. Atrodo tokio dalyko, kurio iš viso neįmanoma užtikrinti. Ir jie yra prisirišę prie visko, kas primena tariamai saugę praeitį. Nes kuriam laikui prabėgus atrodo, kad tai jie kontroliavo padėtį, jie suvaldė situacijas.
Ir gal galia tą praeitį galima ir savaip interpretuoti pagal tai, kaip man patogu. Ir galbūt man atrodo, kad ta praeitis buvo nepavydėtina.
O man gali atrodyti visai kitaip. Oi, kaip tau pasisekė, kad man taip. Taigi tokie žmonės paprastai saugo daugybę daiktų, nuotraukų. Atmintyje saugo daugybę prisiminimų apie praeitį. Ir kaip be būtų liūdna, vis labiau tolsta nuo dabarties. O pačią ateitį laiko skausmą galinčių atnešti blogiu. Įsivaizduokime, ateitį laiko blogiu. Tokioje būsinoje iš tikrųjų vis mažiau lieka vietos šiltiems, normaliems, geriems santykiams su artimiausiais žmonėmis. O jų labiau tokiam sūniškam, dukteriškam pasitikėjimui Dievu. Jų tikėjimas tampa vis labiau formalus, ritualizuotas. Dievas pamažu iš mylinčio tėvo virsta tokiu griežtu, net grėsmingu prižiūrėtoju, buhalteriu fiksuojančiu pražangas ir nuodėmes, policininku baudžiančiu už nežinia kokias klaidas. O gal toks visada ir buvo? Gal tiesiog nesusimastėm? Kas man yra Dievas? Koks jis yra? Ar kada nors siekiame jį pažinti tokį, koks jis yra realiai, o ne toks, kaip man atrodo, koks susiformavo mano sąmonėje įvaizdis? Ir tada Dievą bandoma papirkti aukomis, pasninku, daugybė ilgų maldų. Ir paprastai tos maldos yra skaitomos arba mintinai išmoktos, vadinamos lūpų maldos. Nes spontaniškai širdies maldai reikia iš tikrųjų atviros širdies, reikia pasitikėjimo, o gal net drąsos kalbėti su Dievu, kaip su labai artimu asmeniu, esančiu visai visai čia pat. Tačiau, brangieji, stabdykim. Jeigu dabar mintise skaičiavome, kiek tokių žmonių pažįstame savo aplinkoje, siūlau trumpam žvilgterėti į veidrodį. Tam, kad pasitikrintume, ar tik mumise jau nevyksta tie išgyvenimo mus eliminuojantis pokyčiai. Apie tai gali byloti iš pirmo žvilgsnio smulkmenos. Mes čia paminėsime vos kelias, kitas, jei būsime tikrai nuoširdus, atviri Dievo akivaizdoje, mes atrasime patys. Bet tai yra labai svarbus dalykas, brangiai, ir tiesiog pabandykime įsiklausyti į savo širdį ir atpažinti, ar neužsikrėtėme tą baimę. Baimę, nuo kurios sergsti mus Dievas sakydamas, įsivaizduokime, 365 kartus šventame rašte įvairiom formom paragindamas mus nebijoti. Tačiau, brangieji, galima pagalvoti, kad tai yra vyresnio amžiaus žmonių liga. Jie jau turi patirties ir nemažai skaudžios, tačiau ne. Vienas kitas nelaimingas atsitikimas, nelaiminga meilė, nesėkmė per egzaminus gali lygiai taip pat išgąsdinti ir jaunesnį žmogų, visai jauną. Taigi pabandom?
Sakyčiau, kai kurie žmonės net nuo pat vaikystės gali elgtis kaip senukai, nepriimdami naujovių. Pavyzdžiui, mane erzina kažkieno apranga ir sukelia nepasitenkinimą kitų žmonių šukuoseną.
Kitaip sakant, neduok Dieve, mada tai tampa problema, tiesa?
Tik ne aukšta kulniai, tik ne baltas spalva, tik ne auksinis žiedelis.
O kažkur labai labai pažįstami žodžiai, kažką jau esu girdėjusi. Bet nesakysiu iš ko. Iš tikrųjų, sėkimas mada, savo stiliaus puoselėjimas, nėra joks blogis. Na, perlinkimai aišku kalbės apie tokio žmogaus tuštybę, nedaugiau. Tačiau, išimtis, kai mūsų apranga yra nepadori, netvarkinga, užgaunanti kitų žmonių jausmus, ar atvirai, va, tiesiog demonstruojanti mūsų priklausimą kažkokiams gal blogio kultą propaguojančioms grupėms, organizacijoms, akivaizdžiai tam, kas nėra iš viešpaties kilę. Iš tikrųjų, mada yra plačiausiai paplitęs sociokultūrinis fenomenas ir jos dėka mes net nepratardami nei žodžio komunikuojame su aplinka, prisistatome kitiems žmonėms. Mada ugdo grožio pajautimą, ugdo skonį, moko neatsižadant savojo individualumo įsilieti į socialinę aplinką. Dabar beveik girdžiu, kaip mano oponentai pasakys, taigi šventajame rašte yra parašyta, kaip apaštalas įspėja, kad moteris plaukų negarbanuotų, nesusirūpintų per daug savo išvaizdą. Taip, kada tai buvo? Tada moteris neturėjo nei visų tų priemonių, nei galimybių, nei laisvo laiko pasirūpinti savo išvaizdą. Dabar tai yra tiesiog minučių klausimas. Tai yra dabar skonio klausimas. Tada tai iš tikrųjų rodė moters tuštybę ir jos negebėjimą atsiduoti aukštesniems tikslams.
Kitas dalykas, kas gali piktinti žmonės nemėgstančius naujovių, yra įvairios netgi spalvos, kurios pasitaiko mūsų kasdienybėje. Aš, pavyzdžiui, atsimenu, visą paauglystę praskelbiau, kad nekenčiu rausvos spalvos ir niekada jos nenešiosiu. Dabar šiek tiek pasikeitė reikalai.
Taip ir galiu paliūdyti, kad rausvos spalva tau tikrai nuostabiai tinka.
Ačiū. Taigi, žmonės kartais sako, vat, bjauru, kai matau kažką avint, pavyzdžiui, raudonus batus.
O taip aš pati prisimenu tokį atvejį, kai kažkada dar sovietiniais laikais sesė iš kažkur gavo, kaip mes tada sakėm, nuostabias raudonas basutės ir atnešė man. Ar norėtum? Seilį nutyso, kokios jos buvo gražios ir madingos, kaip man tiko, bet jos buvo raudonos. Ir aš pasakiau, ne, tokių man nereikia.
Kitas variantas, kai pavyzdžiui, matome moterį, jau vyresnio amžiaus apsirengusią rausvą palaidinę.
Ach, ir vėl ta rausva spalva. Ko jinai taip užkliūna?
Gal, kad asociuosi su mažom mergaitėm ar su barbėm.
Tuo tarpu psichologai sako, kad žmonės, kurie mėgsta rožinę spalvą, iš tikrųjų yra labai jautrus, labai švelnus, nekonfliktiški. Reikėtų susimastyti, ar tikrai jau tai blogai?
Kitas reikalas, jeigu matome kažką nusidažus plaukus, pavyzdžiui, violetinė spalva, mėlyna ar oranžinė.
O visa problema, aš manau, yra tame, kas mane privertė daryti tokias išvadas. Kodėl viena ar kita spalva man yra bloga tarsi. Na, raudona galima pagalvoti, kad po sovietmečio mes dar ilgai baidysimės, ko gero, raudonos spalvos. Tai yra sovietinių vėliavų spalva, tai yra pralieto kraujo spalva. Apie rausvą mes ką tik tai kalbėjom, kad tai mažų mergyčių spalva, bet tačiau labai graži spalva. Galiausiai plaukai, nagai visokiom spalvom nudažyti. Vargia, tai tik spalva. Ir nieko daugiau. Tai tiesiog dabartinio žmogaus žaidimas. Tai tiesiog gal dienos nuotaika. O mes paprastai pasmerkiam visą žmogų, priskiriam jam kažkokias nebūtas vidinės problemas. Pavyzdžiui, ta pagyvenusi moteris su rausva palaidinė, turbūt jinai jau suvaikėjusi, tokia visų mergaitė vaidina. Nu, gal jie paprasčiausiai patiko tą spalvą tą dieną apsirengti. Gal tai yra jos vienintelė rausva palaidinė. Nu, ką dabar? Ir iš tikrųjų, priskirdami kitiems žmonėms pagal jų išvaizdą kažkokias būtas, nebūtas problemas, mes net nepastebime, kad tai yra mūsų problema. Kad tai mes negebame priimti kito žmogaus tokio, koks jis yra. Nėra negražių spalvų. Yra kažkas, kas mūsų sąmonėje padaro jas tokias. Juk viešpas išpošė ir padangius sparnuočius ir laukų lelijas. Jis skaiši baltame spindulyje patalpino visą vaivorykštę. Tai kas aš toks, kad teišiau ir vertinčiau jo kūrinyje, jo ranko darbų šedevrus?
Kitas dalykas, kur žmonės gali būti užkietėję, tai žodžiai, naujadarai. Pavyzdžiui, mes jų nesuprantam, anksčiau buvo gražiau kalbama, o dabar atsirado visokie keisti ir mums atrodo galbūt netaisyklingi žodžiai ir juos visi vartoja.
Na, aš nekalbu apie slengo žodžius, apie barbarizmus ir panašiai. Iš tikrųjų, nemažai yra žodžių, kurie teršia mūsų kalbą. Tačiau, jeigu mes taip ir kalbėtume kaip senovėje, kai buvo labai gražiai, tarkim, kalbama, na, reikėtų dar pažiūrėti, kiek ten buvo kitų kalbų priemaišų mūsų kalbėsenoje. Bet jeigu mūsų kalba nesivystytų, tai mes dabar neturėtume daugybės žodžių apibūdinti naujiems daiktams, naujiems reiškiniams, kurio anksčiau nebuvo. Kalba nesivystytų ir būtų gal graži, bet nebegyva, kaip dabartinė lotynų. O netinkami žodžiai jie patys neprigis, nubyrės.
Dar vienas rytis, kur mes dažnai nepriimame naujovių, yra malda. Malda ir šlovinimas. Pavyzdžiui, kai sakome, kad žmonės, ypač jaunimas, vat, nemoka melstis.
O jau giesmių baisumas.
Ir dar tos gitaros, visokie barškučiai.
Sudėtinga. Brangiai, va čia va, viena iš didžiausių turbūt mūsų kaip krikščionių problemų. Nes melstis ir šlovinti iš tikrųjų gali mokėti tik tas, kas tikrai pažįsta tą, kuriam yra skiriamos ir maldos, ir šlovinimas. Ir daugiau niekas kitas. Žiūrėkim, kaip Jėzus pasakė. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame. Gal truputėlį kitame kontekste jis to žodžius ištarė. Bet tai labai tinka mums. Iš tikrųjų, kas dabar galėtų rankant širdies padėjęs pasakyti, aš pažįstu Dievą, pažįstu visą jo širdies, jo išminties gelmę, visus jo planus pažįstu. Visą, ką jisai darė, ką daro ir ką dar darys. Ir todėl aš žinau, kaip reikia melstis ir kaip reikia šlovinti. Taigi visi tie, kurie realiai jau jį pažįsta, veidas į veidą, yra mums dėja, jiems ačiū Dievui, dangaus šlovėje ir kur gėda, kaip sako apreiškimas Jonui, avinėliui naują giesmę. Ir turbūt reikėtų paklausti savęs, kaip meldėsi, kaip šlovino pirmieji krikščionis. Ar iš tikrųjų jų maldos, jų šlovinimas buvo toks, kad mes jį dabar pavadintume tobulu. O gal kaip tik ausis užsikimštume, nes buvo kitokios tradicijos, kitokie papročiai, ar tinkamos mums atrodytų jų giesmės. O kas galėtų pasakyti, kaip angelai meldžiasi, Teresa, ar žinai?
Nežinau, gal iš viso be žodžių.
Aha, man tai iš tikrųjų labai keista. Nu, vat kurią kalbą, pavyzdžiui, jie galėtų? Negi savo kažkokią išskirtinę angelišką kalbą turi. O gal jiems iš tikrųjų nereikia jokių žodžių, išlovinimas visai kitoks, toks, kokiu mes įsivaizduoti negalim.
Ir ar apskritai danguje yra klasikiniai vargonai, arfos, kanklės?
O taip, ką jau kalbėti apie gitaras? Jėzus pasakė, tikrieji garbintojai išlovins tėvą dvasia ir tiesa. Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. Tai yra ne muzikinė ir ne literatūrinė šlovinimo išraiška yra svarbiausia. Bet būtent gyvenimas tiesoje ir dvasioje jau yra šio gyvenimo davėjo šlovinimas. Ir kai Dievo dvasia paliečia šlovinanti, net jei jis gėdotų, pavyzdžiui, vien balsius, ką tik gimstančią melodiją, jo šlovinimas eitų tikrai iš pačių širdies gelmių ir būtų tinkamas viešpačiui pagerbti. Ir lygiai tas pats pasakytina apie maldą. Mes dažnai girdime pamokymus, kaip reikia melstis ir kaip nereikia. O čia mokytojas gali būti tik vienas – šventoji dvasia. Malda tai Dievo ir žmogaus labai intimus pokalbis. Kas išdrįstų mylinčius vienas kitą asmenis mokyti, kaip kalbėti, jei jie iš tikrųjų vienas kitą myli. Taigi, brangieji, tai yra vos keli pastebėjimai apie mūsų baimės, apie mūsų nepriėmimo to, kas mums neįprasta. Bet štai žiūrėkite, apreiškime apaštalui Jonui, sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują. O štai ir atsakymas į mūsų visus klausimus. Viešpats yra tas, kuris viską daro naują ir todėl ateities bijantis ir save nesikeičiančioje praeityje įkalinę žmonės tiesiog laisva valia pasirenka gyventi nelaimingai, gyventi šalia gyvenimo. Dievas vienintelis yra nekintantis, nes yra amžinas. Tai yra, jis yra virš laiko. Visi ir viskas, kas yra ir gyvena laike, dėja keliauja į sunykimą ir iki paskutinės pasaulio dienos visi reikalingi nuolatinio atnaujinimo. Kitaip pasaulis tikrai netrūktų nustoti egzistavęs. Ir mes meldžiame, viešpatie atsiusk savo dvasę ir atnaujinki žemės veidą. Mes nesakome, viešpatie nesiusk savo dvasios, kad nedaug dieve niekas žemėje nepasikeistų. Ir atsisakime būti atnaujintais, sakydami, man to nereikia, tikrai girdėti aidas to nelemto atsisakymu tarnauti, netarnausiu, nuo kurio prasidėjo visos pasaulio nelaimės. Abiem atvejais tikrai yra ryškus nepasitikėjimas Dievu ir siekis pačiam valdyti savo ir kitų gyvenimą. Ir tai išsviedžia mus už gyvenimo ribų, tai yra į mirtį.
Ateities viešpatėje neigimas yra melas, nes tik viešpatėje yra mūsų ateitis. Apaštalas Paulius mus ragina, nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę seną į žmogų su jo darbais ir apsivilkę nauju, kuris atnaujinamas tobulam pažinimui pagal savo kūrėjo paveikslą. Taigi mes turime naują gyvenimą Dieve.
Ir mes siekiame to pažinimo, to Dievo, kuris viską atnaujina. Atnaujina netgi tai, kame jau atrodo ir gyvybės nebėra. Kiek kartų teko matyti tas gyvenimo situacijas, kur daugiau buvo mirties negu gyvybės ir kur viešpatės dvasia atnešė naują alsavimą, gyvybės alsavimą. Ir netgi liaudis turi labai gražų posakį. Na, gražu kaip, mes pripratome jį truputėlį kitaip suprasti. Ir skamba jisai, lenk medį, kol jaunas. Ir mums iš karto tai kažkodėl susijuojasi su prievarta. Mane čia lankstyti žada. O aš nenoriu, aš noriu augti taip, kaip man augasi. Bet jeigu mes įsigilinsime į šitą posakį, jis reiškia tai, kad tai, kas jauna, kas žaliuoja, kas kupina gyvybės, yra lankstu, tai moka prisitaikyti, pagal poreikį keistis. Tačiau kas sustabarėja, lūžta, tampa nebegyva. Ir aš čia kalbu ne apie kūną, kuris natūraliai susidėvi, bet apie protą, apie širdį, apie tai, kas kartais nepaaiškinama jaunystė šviečia 100-mečio senelio akių. Ne, brangieji, tikrai praeities nevalia nuneigti. Praeitį reikia branginti. Ir atsiminame mūsų himną. Iš jos reikia semtis išminties ir stiprybės. Bet te būna ji tas tvirtas pamatas, tas pagrindas, ant kurio dabartyje statome naujos ateities rūmą. Tik tada, kai visas pasaulis, taip sakant, susidėvės, mes pamatysime, kaip vėlgi skaitome apreiškime, naują dangų ir naują žemę. Nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko, ir jūros taip pat nebeliko. Pagal viešpatės pažadą išvysime šventąjį miestą naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo, išsipuošusią kaip nuotaka savo sužadėtiniai, kuri yra Dievo padengti tarp žmonių, ir jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostis kiekvieną ašarą nuo jų akių ir nebebus mirties. Nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. Ir brangieji, tai iš tikrųjų bus gyvenimo pergalė prieš mirtį, naujumo virsmas į amžinumą, amžinas naujumas.
Man labai patinka vieno žymaus krikščionių rašytojo Liuiso mintis, kad tai, kas vertinga šiame pasaulyje, bus perkeista, bus išsaugota būsimajam pasauliui. Ir perkeista reiškia atnaujinta taip, kad apvalyta nuo blogio, apvalyta nuo sunikimo.
Labai, labai gili, labai graži ir labai viltinga mintis. Tačiau mes šią akimirką turėtume steptelti ir paklausti savęs. Ar mano tikėjimas siekia taip toli? Ar aš pasitenkinu tikėjimu tame gyvenimo tarpsnyje nuo gimimo iki mirties? Ar mano tikėjimas nėra toks menkas, kad nemato toliau kapo duobės? Nemato toliau, nemato, kad gyvybė iš tiesų nesibaigia, kad mes tuom ir panašus į savo dangišką į tėvą, kad gyvensime su juo amžinai. Ir brangieji, tas amžinas naujumas, amžinas džiaugsmas, amžinas gyvenimas labai gražiai siejasi su sausio pirmą dieną bažnyčios liturgijoje švenčiama tikrai neįlinė diena. Terese, pasaky kokia.
Tai yra švenčiausiosios mergelės Marijos Dievo gimdytojos šventė.
Taip vadinamos teotokos. Ir tai yra pirmo žmogaus dar žemėje gyvenant įžengusio į Dievo karalystę. Dar daugiau tą karalystę nešiojusio savyje šventė. Tai yra, ten nepasipiktina brangus klausytojai, bet moters visiškos avantiūrystės pačia švenčiausio šio žodžio prasme šventė. Tai tik ji, laisvai nuo bet kokios nuodėmės, pradėta ir gyvenusi, tik jai buvo nesunku visai paprastai priimti tai, kas iki šiol negali tilpti jokio eilinio žmogaus galvoje, nu ką ten eilinio žmogaus, ir teologo tiesą pasakius taip pat. Tik ji galėjo priimti visiškai naują, visiškai nesuvokiamą tikrovę ir joje apsigyventi. Įrodyti ją kelią kiekvienam, kas išdrįsta žengti tokį žingsnį. Taigi, brangieji, džiaukimės. Džiaukimės naujaisiais viešpaties metais. Priimkime juos kaip dovaną. Nepalikime vietos piktajam. Juk mes esame pergalingos ateities žmonės. Ir todėl, brangieji, dabar prašykime mūsų dangiškąjį tėvą tą naują, atnaujintą dvasę, naują širdimi, prašykime ir dėkokime viešpatį, mes tau dėkojame. Dėkojame už tuos senus metus, kokie jie bebuvo. Ar jie buvo skausmingi ir kupini netekčių, ar jie buvo sėkmingi, laimingi, turtingi, džiaugsmingi, bet priėmėme viešpatį juos kaip dovaną ir priimame naujuosius kaip dovaną iš tavo rankų, kaip galimybę, kaip naują viltį, naują gyvenimą. Viešpatie, išgydyk mus iš tos baimės, iš tos ateities baimės, iš to netikrumo, iš to nenoro gyventi, jeigu aš jau nesuprantu, kas vyksta, nežinau, kas manęs laukia. Gyvenimas juk vis tiek vyksta, viešpatie, ten nebūsime mes išbraukti iš gyvenimo knygos. Duok, viešpatie, mums to pasitikėjimo, tikėjimo nebejoti tavo gerumu. Niekada, viešpatie, niekada nesuabejoti, kad tavo širdis mums paruošia tai, kas yra geriausia, net jeigu mes nesugebame dabar šią akimirką to suprasti. Atiduodam tau, viešpatį, visas tas priežastis, tas skausmingas patirtis, dėl kurių bijome viso kas nauja, bijome ateities, bijome gyvenimo. Viešpatie, juk tu žinai, juk tu pažįsti mūsų širdis. Mes nenorime gyventi praeitimi, mes norime turėti dalį ateityje su tavimi, drauge.
Viešpatie, išmokyk mus kovoti su nuodėme. Išmokyk mus kovoti, remiantis ne savo jėgomis, bet tavo duodama malonę. Viešpatie, išlaikyk mus viltyje. Mokyk mus būti atlaidesnius, supratingesnius kitų atžvilgių, bet taip pat ir savo atžvilgių. Kad suprastume esą kūriniai, tavo mylimi vaikai. Išmokyk mus, viešpatie, pastebėti grožį. Išmokyk įžvelgti tavo kūrinijos grožį ir patiems kurti. Išmokyk mus, viešpatie, melstis. Išmokyk šlovinti. Suteik mums savo malonę, kad galėtume be baimės į tave kreiptis, kad galėtume išgirsti tavo balsą, kad galėtume spontaniškai atsiliepti.
Išlaisvink viešpatį mūsų širdis, nebijoti tavęs, nebijoti nei ateities, nei dabarties. Viešpatie, suteik mums tos šventos laisvės patiems elgtis kaip tavo vaikams. Nes tu, viešpatie, esi laisvas, ar kas gali tau įsakyti, ar kažką uždrausti. Viešpatie, leisk mums šventai naudotis tą laisvę. Ir leisk, viešpatie, pripažinti tą laisvę kiekvienam šalia esančiam. Pripažinti jo teisę būti tokiu, koks jis yra. Taip kaip jisai renkasi. Viešpatie, išmokyk mus pripažinti laisvę kitam taip, kaip tu pripažįsti mūsų laisvę. Tu suteikė ją kaip dovaną ir mes turim ją kaip galimybę. Viešpatie, šiais metais įjung mūsų į gyvenimą. Padaryk mūsų gyvenimo kūrėjais draugę su tavimi. Padaryk viešpatie nebe vartotojais to gyvenimo, bet tais, kurie tavo palaiminti eina ir atnaujina žemės veidą. Ir mes dėkojame tau viešpatie už kiekvieną pažinimo akimirką, tavo meilės pažinimo akimirką. Ir mes atsiprašome viešpatie už kiekvieną atvejį, kai įsivaizdavome, kad suprantame. Viešpatie, padaryk mus tikėjimo žmonėmis. Juk tu sakei, kad reikia kaip garstyčių grūdelių, kaip mažylytės seklytės tikėjimo, kad įvyktų didieji stebuklai. Viešpatie, tai kokiogi mažumo yra mūsų tikėjimas? Kokio mikroskopo reikia įžiūrėti į? Viešpatie, duok mums tą galingą tikėjimą, kuris galėtų kalnus kilnoti. Ne tuos, kuriuos viešpatie tu jau pastatėjai žemėje, bet tuos, kuriuos mes patys užsiauginame, kurie skiria mus nuo kito žmogaus, pro kuriuos mes nematome nei gyvenimo, nei savęs, nei kitų, nei jo labiau tavęs viešpatie. Palaimink mus gyventi laisvėje ir meilėje, tiesoje ir darnoje viešpatie. Nes tai yra tavo valia, kad mes būtume laimingi. Ir visus mus jau atėjusiais metais palaimink, dangiškasis Tėve, Dieve Tėve ir Sūnau ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Amen.